Sa sini nga larawan, makita naton si Ginoong Hesus nga nagapakighambal sa isa ka importante kag relihiyoso nga tawo nga ang iyang ngalan si Nicodemo. Si Ginoong Hesus nagpaathag nga kinahanglan mailisan kita agud makakadto sa langit. Ang Espiritu sang Diyos, ang balaan nga Espiritu, amo ang makabag-o sa aton. Indi kita makailis ang aton nga kaugalingon tungod nakasala na kita. Kun isiling naton nga kita makasasala, kag magtuo kay Hesus nga makakuha sang sala, ang balaan nga Espiritu sang Diyos magabag-o sa aton. Kun ginpangayo nimo kay Hesus nga pasayluhon ikaw sang imo mga sala, ang balaan nga Espiritu magahimo sa imo bag-o nga tawo.